ኢታና ድራታን ኮንግረስ ፌደራላዋ ኦሮሞ በበቀላ ገርባፍ ዋሂሎን ሳኒ ከለስ በደሌ ከሰት ሁምኖ ተወራና ፌደራላቲን ሂዳ አፍሬ ቢጭሳን ቡደቹሳ ዱበተኒ ጅራን ቦርዲን ፍለኖ ቡልቺን ሰናኖ ኦሮሚያ መድረክ መና ከነዴ ፈቹሳ ጎቸራውተ መከነረትስ ቆራናን ግግፈማ ከጅሩ ተው በክስሴራ ነሞን እሞተ ፍለኖ ኦቦ በቀላ ፋኒት ቦባን ላልቺሴ ከለሱም ኦቦ በቀላ ገርባር ገቴ ዱብሴ ጅራ ድሮታ ቦርዲ ፍለኖ ኦሮሚያ አምባሳደር ድሳሳ ድርብ ሳራሞ ሀር ዴቢ አርገቴራ ከንኒ ኦቦ በቀላ ጋፈቴን ጀልቀም
ኦቦ በቀለ ዮሚ ፌሰቲ ዱለነ ፍለዳ ከነ ጀልቀብደን
ዱለነ ፍለና ከነ ይገ ጀልቀብነ ቲያማ ቶርባን ቶኮ ደርቤራ ጋርቱን ከሰ ጅሩ ከንኒ ጀልቀበ ቶርባን ቶኮ ጁራ መጋላ ነቀምቲቲ ከን ጀልቀብነ ኡመተ ባይ አርገነ ቡሊሳ መጋላ ግንዲቲ ከከስነ ያ ተቆለሞ መጋላ ደምጆሎ ረቲቪሽ እስኔ ዶሰ ደኑቱ ማንኒስ ማና ጉዳኑ ታዝዜ ከሽማዩ ደርገጎኒ ባይኢናን ባሃኒ ዶርካ ካራሞቱማ ረቲ ጎዳ ሙንዱማ ጨርሰኒ ባሃኒ ሽማና ጉዳ ጃለለ ጉዳኑ ካበኒስኒቲ አገርሲ ዘንጅሩ ኢሳምቦ ደሞ አምሶልዴኔ ዶክተር መረራ ወሊኒ ያ ተቆጂኒ ኖሌራ አምሲ ኢሳምቦ ደሞ መጋላ አርጆቲ ከለሻ ወልደይ ወይገጀ ስለቱረ ወልገይ ሰነረቲ ኮረኮላ ደዳዩ ሙደተዩ ንስጋሪ ቱረ ኢሳራ ረቲ ገሩ ረኮጭ ማዳ ነሞ ከነ ሙደት
አረጀቹን ክብጣታ አራጀቹዳ
ክብጣታቹ
ኤሰትኩን
ኮኒ መጋላ በደሌ ቱረ
ማልቱ ተመና አይብሳ
ወንድቴ ነይ መጋላ ለከምቴ ቡኔ ገረመቱ ዴማ ቱሬ ወልገይ ሳ ሰገልቲ ወቱረት ግዴሱ ዳፍታሮ ረከበለ ቱሬ ከነግዱት ገሩ መጋላ በደለቲ ጎሬ ከራ መረጥ ወመተደደመክስኔ ደበረ ከንጅሩ ዳን ከሮር ፈለይ ባኔ ጋፈ መጋላ በደለ ጋፈሴኑ ዳንዲ ወንቸኮ ተኮቾ ከመኒጅሩ መጋላ ሰንሴሳቲ ከራ ከነረመለ ከራ ከነረዴሙ ንንደንዳሙ ከናፈስረንዴሚና ከንጅሩ ቱቱሬ መጋላ ከነረዴንተኒ ኡመተ ከካፈቹ በርባዱ ዮተይ ዳንዲ ከነረዴንተኒ ከካፈቹ በርባዱ ዮተይ ያጋ ወልገይን ጥሙረሙቴ ገቹ ቀብዱኑ እንጀደኒ ወልገይን ወልገይን ሳኒ ያጋጡ ሙራሙት እገነ ወልገይን ሱንቦ ደጋ ፈደገኝ ወልገይ ጉዳ ከቱሬ ሙሚክ ሚኒስቴራስ ከሰጥቲ ካን አርገ መናከቱሬ ሲ ራያ ወራና ጉዳን ረቲ ቦባዬ ጉምተ ጉዳ ፖሊሲን ፌደራላስ ባይናም ቦባዬ ካን ጉምተ ጎዳ ቱሬ ተውሳት ካን ሚቲያርስኔ ለጋ ጋፈ ወመንያቺ ሳምብራቲ ጥሙራቴ ጋፈ ገዲበው ንሲ ወመተ ደደመክ ሱዳፊ ማይክሮፎን ከኛ ከጀብተኔ መጋላ ከሽ ጋፈ ካኑ ወመንኒ ሳምብራ ወልገይ ከሽ ቱሬ አኩመ ጀሩቲ ጫብሴ ዱፌ ገረገኛ ጎሬ ዱፌ ጃላለኑ ቀቡኑ አገርሲሴ ደግርተኑ ቀቡሱኑ አገርሲሴ መለቶ ከኛ ቀበቴ መለቶ ከኛ አርጋሳ ወልካሴ ትርቡ ጀልቀበ ጋፈ ከናይታን ባየ አረኒ ከን ማፍተው ሂኖሉ ኑቲ ኢረቲ እንደመግነ ከራ ዱራን ኢረ እንደም ተኒዮ ካንር ካዳጀ ለምሰና አመስኒ ባነኒ ራቲ ኢረዲ ሙደንዴቹ ጋራ ካላስ ደም ተኒ ከደደም መፈቹ ደንዴሱ ነው እንደን ፖሊሶኒ ጀናን ከራ ሰዱራን ደው መሰነረ ባኔ ዳግኔ ታገ ተቆደኔ ወመተስ ደደም መፈነ ጋፈ ወልደብኑ ማሊስ ዶከለ ጫፍሲተኒ ሴራ አለገልተኒ ከንጀሩ ዳኑ ከበተኒ
ከንዴማ ስንንጀደ ፖሊሶተ ኤኙ ከን ማሊፍ ደምቱ ጀደሞ ሲንጋፈቱ
ፖሊሶኒ ኢዶ ሁንዱማቲ ቶረገለኒ ከን ሳንጀረኒ ዳበቴ ኢዶ ተቆጥ ካሎር ኩጅራ ዴቢያ ጀደኒ ጀናን ዴቢኒ ዱራን አመሲ በኩመ ሰነ ደምኒ ጋፈገኙ ኢሽመ ዱራኑ ደው ወሰነቱ አመ ከሱሞኒ ደመኒ ሩዋንቴፊ ሴኑ ደንዴሱ ካራ ከነራ ደምተኒ ደምፈቹ ደንዴሱ ኑ እንጀደ አመ ደምኒ ደንዴ ካራ ተኩምባኒ ካሮም ሰነረ ጋፈ ኡልዴቢኑ ጩፈኒት ኑ ይገነመሙ ጩፈኒ ካራ ከነራ ማሊት ባተን ጀደኒ ፖሊሶኒ ገርቱ ገረብራን ሙኑ ከመተኒ ጀጆ ኢሳምቦዳ ኢሽፈረ ከኛምቦ ይጀደኒ ነሚ ኮንኮላታ ሰነት ጋፈ ተመማን ፑዴ ደሙ ሽመ ልስ ተስፋ የነሚ ገደሙሞ ሽፌር ከኛ ቡ እንደንደው ወጂ ዳፍ ደምና yoo itti gaafatama ta'inatu itti gaafatama malee shufeerri hin bu'u kan jedhuudhaan poolisii wajjiniin tokko lama jechuu jalqabani. Isaan booda shufeerasi hin buusanii hin rukutanii shimallisiinis hin buusanii hin rukutanii poolisii nama shan nama jaha ta'anii inni ituu hin kabaluu lafatti kubbisanii dhidhiitanii uleedhaanis tumanii kana hundumaa wayita isaan hojjetan inni konkolaataa keessaallee hin buune konkolaataa keessa taa'etanii ilaalaa ture boba'ee baafadeeni. Wanna ta'aa jiru kana waraabuudhaaf yookaanis immoo suuraa isaa kaasuudhaaf yaalii gaafa godhu akkuma giibii koo keessaa baafaddee moobaayila harkatti qabaddee akka jirutti poolisiin tokko fiigaa dhufe hin danda'amu kaa'inaan jedhee jennaan seentisii koo keessa kaawwadde. Isaan booda namni gara biraan tokko fiigee hin dhufee bu'inaan jedhee moobaayilii kee fidinaan jedhee maaliifan siif kennaa moobaayila koo jennaan footoo kaaftee ta'a achirratti waan waraabde qabdaa jennaan lakkii waraabne kanas immoo siif kennuu hin danda'u jedhee na rukutee na kabalee moobaayila koos harka kurraan butatee poolisoonni gara biraanis hin dhufanii garaagaraa naanna qabanii buufata poolisiitti nageessan jechuudha. Buufata poolisii eega dhagneen booda gaawundumti keenya shufeerri keenyas dorgomaan naannoo sanaa taayyee oljirraa jedhamus shimallis tasfaayee jennu kan konkolaataa sana itti gaafatamummaan fuudhee ba'es arfanuun keenya meeshaa keenya nurraa fudhatanii egaa achi seenneen booda namni gara biraan tokko dhufe kophee baafadhuudhaan jedhee kophee na baasise na dhiite na rukute. Namni kun uffata siivilii uffata raadiyoo baata poolisootuma achi jirurraa kan nagayetti immoo hoogganaa poolisoota guyyaa har'aa kan achitti bobba'anii ta'uu isaatti kan hin hubadde. Uumaas nan gaafadde akkanumaan na rukute na dhiise kopheessi na baasise bakka tokko na teessise taajaati taafne akka kanatti haga sa'aatii 10 iddoo sana turre walga'ii keenya mattuu irratti gaggeessuudhaaf tures.
Yeroo qobaatti baasanii isin teessisan isinuma qofa moo namoota warra si waliin turan warra miiltoo keessanis akkasuma?
Egaa mooraama keessatti ol nu galchanii mooraan sun guddaadha anaan iddoo tokko taa'inaan jedhe nan taa'ee isaaniin immoo iddoo tokko teessise yeroo suma iyyuu namichi iyyuu hin deeme. Eega namichi deemeen booda isaanis na bira dhufanii walumaan teenye haga sa'aatii sun dhumutti haga sa'aatii 10 amma poolisoonni Oromiyaa dhufanii wanna tokko tokko nu gaafatanitti achuma turre jechuudha.
Booda akkamitti galakkifamtan?
Isaan waluma isaanii haasa'anii itti gaafatamtoonni warri poolisii federaalaa sun irraa Oromiyaa kanaa waliin haasa'anii hooggantoota poolisii Oromiyaa wajjiniini. Kana hundumaa kan isaa yeroo isaan irratti raawwatanii poolisoonni Oromiyaa naannoo sana jiru yookaan dhaabbatanii balaalaa jiru itti gaafatamtoonni isaanii illee achiin turre. Isaan booda itti gaafatamtoonni hin dhufanii nu gaafatanii waajjiratti waamanii nu gaafatanii waan immoo ammas itti kananii itti hime warri miiltoon koos kanuma itti himanii isaan booda dhaqanii moobaayilii keenya jara biraatiin fidanii isaanumatu waan nurra ga'e kana galmeessanii diimaa gara deemtanitti nu jedhanii nu bobbaasan jechuudha.
Akkuma jettan achii booda walga'iisa mattuu irratti argamuu hin dandeenye. Bakka amma jirtan kana jimma dhuftan jechuudha.
Walga'ii mattuu hin darbee uummataan egaa waan mata'ee hundumaa xiqqoo isheetti beeksisuudhaaf yaallee uummanni baay'ee yaadda'ee ture utuu uummanni arguuti kan isaan rukutanii boru uummata kana bakka buunaa jennee aangoo siyaasaatiif namoota dargamaa jirru fuula isaaniitti kan isaan salphisanii isaan saba kanaaf qabanis kan agarsiisuudha. Kanas immoo uummatatti xiqqoo beeksifneetu. Achii baanee gara Jimmaa dhufne jechuudha. Amma Jimmaa hin jiru.
Ittaanaa durataa Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Baqqalee Garbaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan isin galatoomsadha.
Isin illee galatooma.
Dhaggeeffatoota keenya imannaa Obbo Baqqalee Garbaa fa'a kana qaama poolisii irraa adda baafachuuf jecha kan xumura irratti Obbo Baqqalee fa'a haasofsiisanii turan qorataa yakkaa ittaanaa saajin Assebee Iyyaasuu irra telefoonaan argadhe eegan gaaffii koo sirriitti ibsee fi booda telefoonni isaanii irratti cufame achi boodallee deddeebisee bilbileen ture naaf hin deebisne achi booda durataa boordii filannoo kabulchiisa naannoo Oromiyaa ambaasaaddar Disaasaa Dirribsaatti bilbilee waa'ee haleellaaf hidhaa Obbo Baqqalee Garbaa kaleessa beddelleetti nu mudate jedhan kana yoo quba qabu ta'e gaafadhe akkana naan jedhan.
Isa kana dhaga'eera ragaasa dhaga'eera iyyannis bilbilaan natti himameera paartii madarakirraa. Kanaaf akkuma kana ta'e jedhameen ilubbaa boritti qindeessaan boordii filannoodhaa jira isa wajjin qunnamee. Rakkoon achi jiru akka qoratamee nutti himamu taasiseen ture. Kanaaf achitti akkuma isaan jedhan rakkoon qunnameera. wanti isaan jedhan sunis immoo konkolaataan isaaniis akka cabeera saamichi nurratti raawwatameera, reebichi nurratti raawwatameedha. Kuni waan dhugaa miti jedhamu miti jechuudha. Haa ta'u malee eenyuun raawwatame wanti kuni maaliif kan jedhus itti fufinsaan akka qoratamu ajajni darbee qorannoorra jira ammayyuu. Haa ta'u malee poolisiin naannoodha gama isaaniitiin akka dhimmi kun hin raawwatamne yeroo sana haala biraatiin waan jiruu fi namoota humna nageenyaa eeganuma federaalaa dhufaniin jarri kun rakkoon kan irra bu'ee kanaaf jedhanii kan keenya miti jedhanii turanii. Haa ta'u malee eenyuunis haa ta'u eenyuun namni yakka raawwate qulqullaa'uudha qaba. Innisaa seeratti dhiyaachuudha qaba. Bakki yakkitti raawwatame immoo yaa'u naannoo Oromiyaati lubbaa boorii poolisiin naannoo keenyaa kana yakka kana namni yakka raawwatame eessumaa yoo haa ta'u qoratee addaan baafatee seeratti akka dhiyeessu ajajni kennamee amma poolisiinis bifa qorataa jirutu jira.
Dhaggeeffattoota keenya dhimma kana hordofuu itti fufnaa dhimma dhula filannoo kabiraa irrattis ambaasaaddar Disaasaa Dirribsaa Soofsiiseen jira. Ibsa isaaniitiif guddaan galatoomsadhaa. Sagantaa keenya boorii irratti dhiyeessina. Nu hordofa.